რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 20 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოს მთავრობა ლარის გაუფასურებას მასზე გაზრდელი მოთხოვნით ხსნის. მოლდავეთში დასასრულს მიუახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური. სტოლტენბერგს მიაჩნია, რომ შეერთებული შტატებისა და ევროპის ერთად ყოფნა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ უნდა დადგეს. ერაყის არმიამ ქალაქი ნიმრუდი გაათავისუფლა. თავდაპირველად ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ლარის კურსთან დაკავშირებული ცვლილებები განპირობებულია იმით, რომ იმპორტის რაოდენობა არის გაზრდილი და ასევე ძალიან გაზრდილია ლარის მოხმარებაც. ამასთან გიორგი გურიკაშვილი იმედოვნებს, რომ მომავალი თვეების განმავლობაში ვითარება შეიცვლება, რის თაობაზეც იგეგმება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა და ასევე გარკვეული რეგულაციები. განცხადა პრემიერ-მინისტრმა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა რეგულაციებზეა საუბარი. ამჟამად კი სავალუტო ბაზარზე ერთი ამერიკული დოლარი 2.59 ლარი ხის. მოლდავაში დასასრულს მიუახლოვდა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელმაც უნდა გაარკვიოს ევროკავშირთან დაახლოების კურს, აიცოს ქვეყანა თუ რუსეთთან. არჩევნების პირველი ტურიდან ლიდერობს სოციალისტური პარტიის ლიდერი პროსული ორიენტაციის იგორ დოდონი, რომელმაც ხმათა 10%-ით აჯობა მაია სანდუს, მის მეტოქეს. 1997 წლის შემდეგ მოლდავაში პირველად ტარდება პრეზიდენტის საყოველთაო არჩევნები. ხმის მიცემის პროცედურას ასობით უცხოელი დამკვირვებელი ადევნებს თვალს. არჩევნების პირველ ტურში ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო 50% პლუს ერთი ხმის მოპოვება, რის გამოც გამარჯვებული დღევანდელი კენჭისყრის შემდეგ გამოვლინდება. განათლების ყოფილ მინისტრ მაია სანდუს ევროკავშირთან მოლდავეთის კიდევ უფრო დაახლოება და რუსეთისაგან, როგორც მოლდავეთის მთავარი ენერგეტიკული მოწოდებლისაგან, დისტანცირება სურს. იგორ დოდონმა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს განაცხადა, რომ ქვეყანამ უნდა დაიბრუნოს რუსეთის ბაზარი, რომლის დაკარგვამაც დიდი ზიანი მიაყენა მოლდავეთის ეკონომიკას. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ დასავლეთი ისეთი რთული პრობლემების წინაშე დგას, რომ დამოუკიდებლად მასთან გამკლავება ცალკე არავის შეუძლია. ბრიტანული გაზეთ ობსერვერში გამოქვეყნებული საავტორო სტატიის თანახმად, იენს სტოლტენბერგი მიიჩნევს, რომ ახლა არ არის იმის დროს, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს შეერთებული შტატებისა და ევროპის პარტნიორობა. ასე გამოეხმაურა იენს სტოლტენბერგი დონალდ ტრამპის მოსაზრებებს ნატოსთან დაკავშირებით. რესპუბლიკელთა კანდიდატი დონალდ ტრამპი წინასაარჩევნო კომპანიის დროს აცხადებდა, რომ ვაშინგტონმა უნდა იფიქროს დაეხმაროს თუ არა მის მოკავშირეს, რომელიც სათანადო თანხას არ იხდის თავდაცვის უზრუნველ საყოფად. ეს განცხადება კი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ნატოს შეთანხმების მუხს კოლექტიური თავდაცვის შესახებ, რომლის თანახმად ალიანსის ერთ რომელიმე წევრზე თავდასხმა მთელ კავშირზე თავდასხმად განიხილება. ერაყის არმიამ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლა ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ქალაქი ნიმრუდი. უძველესი ასირიული დასახლება. მის შესახებ ნათქვამი ერაყის ოფიციალურ განცხადებაში, რომელიც იტყობინება გააფთრებული ბრძოლებისა და ექსტრემისტთა შორის დიდი მსხვერპლის შესახებ, თუმცა ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი იმაზე, თუ რა ვითარებაშია ნიმრუდის მახლობლად მდებარე ისტორიულ არქეოლოგიური ძეგლი. ასირიის იმპერიის დედაქალაქი ნიმრუდი ქრისტეს შობამდე მე-13 საუკუნეში აიგო. ექსტრემისტებმა ისტორიული ძეგლი 2 წლის წინ დაიკავეს და ინტერნეტში გავრცელეს ვიდეო, რომელზეც ჩანდა, თუ როგორ ანგრევდნენ ძალაყინებით ისლამისტები ძეგლს, ვიდრე მას ნაღმით ააფეთქებდნენ. Human Rights Watch-ში ერაყის ქურთისტანის რეგიონის უშიშროების ძალებს არაბების დიდი რაოდენობით სახლების და ზოგ შემთხვევაში მთელი სოფლების განადგურებაში სდებს ბრალს. იმ არეალში, რომელიც ერაყისა და ფეშმერგას ძალებმა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოსაგან გაათავისუფლეს. 13 ნოემბრის ბრისანგარიშის თანახმად, ნიუ-იორკში მოქმედი ჯგუფი აღნიშნავს, რომ ქურთების შეარაღებულმა ძალებმა ქალაქებში კირკუკსა და ნინევიაში დაანგრიეს არაბების სახლები, მაშინ როცა ქურთების კუთვნილი სახლები ხელუხლებელია. ერაყის ქურთისტანის რეგიონის ხელმძღვანელობა უარყოფს არაბების სახლების სისტემატურ ნგრევას, გარდა ისეთის შემთხვევებისა, როცა უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე გახდა საჭირო ექსტრემისტების მიერ დანაღმული სახლების გაუნებელყოფა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. If you know
Sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind.
sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm weak. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, no, no, no. Please don't try to tell me. You think I understand? Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me,
oh, I think about you, babe.
Oh,
ასევე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურებს.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci var ay. Edem meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azatlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı Cümhuriyyət Fədailəri silsiləsindən birinci verilişini diqqətə yetirir. 90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerləşdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha görüş edilməyə başladı. ...23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu seslerden biri demokrasiya fedailerinden Ceyhun Bey Hacıbeylinin sesiydi.
Ceyhun Əbdülhüseynoğlu Hacıbeyli 1891-ci il fevralın 3-də Şuşada doğulub. Üzeyir Hacıbeyevun kiçik kardeşidir. Orta təhsilini Şuşanın və Bakının real məktəblərində alıb. Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsində, Sarbon Universitetində və Paris Texniki Elmlər Məktəbində təhsilini davam etdirib. Erkən yaşlarından ictimai həyata atılıb, dövrünün bir çox qəzet və dərgiləri ilə əməkdaşlıq edib. Demokratik Cümhuriyyət dönəmində hökumət orqanının Azərbaycan qəzetinin redaktoru olub. 1919-cu ildə Parisdə keçirilən sülh konfransına nümayəndə seçilib. Məlum tarixi olaylar ucbatından bir daha vətənə dönə bilməyib.
Demokratik Cümhuriyyət fədailəri Ceyhun Hacıbeyli. Ceyhun Hacıbeylinin ömür yolunu filoloq alim Mənzər İbrahimova və Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymurla vərəqləyirik. Hoş gördük sizi.
Çok sağ olun.
Çok sağ olun.
Birinci sual vermek istedim size ki, Ceyhun Hacıbeylinin necə tanıdaq sizce dinleyicilere? Mesela Azerbaycan mühacirətinin görkəmli nümayəndələrindən biri kimi mi? Mühacir Azerbaycanlı kimi? Üzeyir Hacıbeyevun kardeşi, mükemmel təhsil görən intellektual kimi mi? Necə?
Yüksək intellektual səviyyə malik olan bir şəxsiyyət, tarix şəxsiyyət Ceyhun Hacıbeylini belə deyərdim. Ve eyni zamanda bütün yaradıcılığı xalqın, millətinin o azadlığına həsr olunmuş bir insan. Ve eyni zamanda zamanına qabağı önü görən insan. Doğrudan da zamandan önü görən olmasaydı konkret olaraq mən deyərdim ki, əgər 23 ay yaşamış bizim müstəqil dövlətimiz şərqdə ilk dəfə və 20-ci yüzyılın ən böyük azadlıq məmləkəti kimi, sonra 23 aydan sonra bu getdi, mühacir olundu, amma qayıtmadı və bildi ki, həmən quruluş dağılacaqdır. O uzaq görən, ona görə deyirəm ki, uzaq görən Ceyhun Hacıbeylidir.
Onu tanıtmaq üçün birinci geri cümhuriyyət nələ qədər canlıdır. Çünki yeni Azərbaycan Cümhuriyyəti yaradandan biri o nümayəndələrin arasında ən gənc 28 yaşlı Ceyhun Hacıbeyli olubdur. Bu diplomatik missiya onu iki səbəbdən cəlb etmişdir. Niyə? Birinci ona görə ki, bu Azərbaycan ziyalının görkəmli nümayəndəsi idi, mükəmməl jurnalist idi. 1918-ci ildə Cümhuriyyət yaradanda onun mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin Şəfi Bəy Rüstəmbəyevlə bərabər iki dildə çıxan Azərbaycan qəzetinin redaktoru olmuşdur. Bu birinci səbəbdir. O, Azərbaycanda Maarif müəllim dediyi kimi qardaşı Üzeyir Bəylə ilk milli opera, milli məclisin operasının libretosunu yazmağında iştirak eləmişdi və səhnədə iştirak eləmişdi. O artıq Azərbaycan ictimaiyyətində tanınmış bir ziyalı idi. Onun mətbu səhifələrində çoxlu məqalələri var idi. Hamısı da gizli imza ilə gedirdi. Cey Dağıstanlı, Dağıstanlı və axırda da Azəri gizli imzası ilə çapdan çıxırdı. İkinci səbəbi də var idi ki, niyə Ceyhun Hacıbeyli bu nümayəndələr arasında idi? O mükəmməl fransız dilini bilirdi. O Parisdə təhsil almışdı. Onların məqsədi nə idi? Azərbaycan haqqında bütün məlumatı yaysınlar Qərb ölkələr arasında tanıtsınlar Azərbaycanı. Çünki bunlar bu konferansa hazırlaşanda çoxlu məqalələr, kitablar, broşurlar hazırlayıblar ki, tanıtsınlar ki, bu nə ölkədir, bu ölkənin sərvətləri nədir. Bunun nə qədər Ceyhun Hacıbəyli məşhur jurnalı var Parisdə, Review de Monde Müslüman jurnal səhifələrində məqalə yazıbdır. Azərbaycan ilk Müslüman Respublikası. Burada o məqalə kimi çıxış eləyibdir. Sonralar onu ayrıca kitab şəkildə nəşr etdiribdir.
Muhacirətdən öncəki Ceyhun bəy. Hansı mühitdə yaşayırdı Ceyhun bəy? Nəyə can atırdı?
Deyim sizə. O, Üzeyir Hacıbəyev təsiri altında jurnalist kimi yetişmişdi, formalaşmışdı. Ona görə bütün ziyalılar cərgəsində birinci sırada dayanırdı ki, hər gün mətbuat səhifələrində tanınmış ziyalılar haqqında onların zəhmətlərinə, xidmətlərinə qiymət verirdi. Misal üçün, onun pərəstişkarı ilk Azərbaycan dilində çıxan əkinci qəzetinin banisi Həsən bəy Zərdabi ilə əlaqədar. O, onu çox istəyirdi. Onun vəfatı ilə əlaqədar o narahat idi. İlliginə vəfatını keçməsi ilə 7 illigin, 10 illigin silsili məqalələr çap eləyir və car eləyir ki, Azərbaycan ziyalıları buna qiymət vermək lazımdır. Bu, böyük bir ışıqdır bizim dünyamızda və 28 noyabr gününü jurnalistlər günü kimi təfsir eləyirdi ki, qeyd eləməyə. Həsən bəy Zərdabi vəfat gününə yaddan çıxmasın Həsən bəy Zərdabi. Yenə Həsən bəy Zərdabi ilə əlaqədar deyərəm. 1911-ci ildə Bakı qəzetinin tipoqrafiyasında onun Hacı Kərim povesti gedir. O povesti Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Xənifə xanım Məlikovə həsr edibdir. O məhəbbətdən gəlir. Bu bir fakt ola bilər. İkinci fakt ola bilər ki, 1914-cü ildə Kırım Tatar yazıçısı, görkəmli publisist, türkçi İsmail bəy Kasprinski, Tərcüman qəzetinin yaradanı, 31 il bu qəzet həyat sürdü. Orada o qəzetin ətrafında bütün Azərbaycan ziyalıları iştirak eləyirdi. Onlar haqqında da yazdılar. Onlar da iştirak eləyirdilər bu səhifələrdə. O, biganə ola bilməz idi. Bu şəxsiyyətin ölümü qarşısında Kaspi qəzetində bir məqalə yazıbdır. Yazıb ki, İsmail bəy Qasparalının ən böyük xidməti ondadır ki, şərq ölkələrinə marifçilik ziyasını yayıbdır. Hər yerdə o marifçilik dirçəlibdir onların sayəsində. Düzdür, İsmail bəy Qasparalı tək deyildi, onun ətrafında Həsən bəy Zərdabi var idi, Əli Mərdən bəy Topçubaşı var idi. Bunu bütöv götürüb oxuculara çatdırırdı. Onunla başqa da deyə bilərəm, dövrü mətbuat səhifələrində Ceyhun bəy çalışırdı ki, o ziyalılar, o yazıçılar haqqında yazsın ki, onlar millətinə xidmət eləyirlər, millətinə yol açırlar. Ona görə də rus dilində, Azərbaycan dilində, qəzetlərində dilindən asılı olmayan o məqalələr çap eləyirdi. Misal üçün, Akaki Tiriteli haqqında, Gürcistan yazıçı haqqında. 1913-cü ildə cavan ikən Tatar şairi Qabdullah Tukay dünyasını dəyişmişdi. O yazılarda ürək ağrısı ilə qeyd eləyir ki, biz niyə Sabirin heykəli qoyulmuşdu, niyə Sabir biz onu duruq, görürüz, Tatar milləti necə birləşib, onu Puşkin səviyyəsinə qaldırırlar. Axı, bizim də belə ziyalarımız var, bizim də belə yazıçılarımız var. Onu qeyd eləmək olar.
Statistika bilgilərinə görə Azərbaycan Milli Hökumətinin varlığı dövründə 1919-cu ildə toplanan taxıl ölkə əhalisinin tələbatını artırılması ilə ödüyüb, hətta qonşu dövlətlərə Gürcüstan və Ermənistana buğda göndərilməyə başlanıb. Rəqəmlərə göz ataq. 1919-cu ildə Azərbaycanda 19 milyon 780 min pud buğda, 7 milyon 540 min pud arpa, 2 milyon 920 min pud düyü, 460 min pud qarğıdalı, yəni üst-üstə 30 milyon 600 min pud taxıl yığılıb. Bütün bu bilgilər açıq aydın göstərir ki, normal dincəmə şəraitində və heç kənd təsərrüfatını təkmilləşdirmək yollarından faydalanmadan əkinə yararlı torpaqların bolluğu, əhalinin çalışqanlığı yetər ki, Azərbaycan həm öz tələbatını ödəsin, həm də xarici bazara taxıl ixrac etsin. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Ceyhun Hacıbəyli Bəyli artıq 19-cu əsrin sonunda 1891-ci ildə dünyaya gələndə artıq bir intibah dövrü aldı. Ümumiyyətlə, onun o bizim əbədi əzəli və doğma torpağımız olan Şuşada o dünyaya gələndə hələ bilmirdi ki, doğrudan onu nələr gözləyirdi. Amma onun da bu həvası və eyni zamanda Üzeyirlə birləşməsi əhatəsində olan ziyalıların hətta orta real məktəbi oxuyanda Şuşada bunda nəsə bir fərasəti idi olurdu. Həyat elə gətirdi ki, artıq bilirsiniz, ondan sonra Molla Nəsrəddin jurnalı pərvazlandı. Molla Nəsrəddin jurnalında bəzi məsələlər, fikirləri də daha Cəlilə yaxınladı. Hətta Cəlilə ilk tanışları dedi ki, Əhməd, deməli, işıq hələ yayılacaq. Və bu işıq yayıldı, gəldi Azərbaycançılıqda, Azərbaycan qəzetində artıq elə bil ki, o mərkəzləşdi və redaktor oldu.
Yenə Ceyhun bəyin adı uzun illər vətənində yasaq olundu.
O azadlıq dövründə də indi biz əl çaldığımız bəzi bizim ziyalılarımız onun qarşı yox danışa heç unudulmuşdur. Oradan 40 il yasaq olundu. Onun sənədlərində təxminən bir 250-yə qədər məktublaşması var. Hələ o bilinmir ki, özüm oxuyursan ünvanlanıb. Amma biz tanımır axı. Və sən orada o qərbin insanlarının deyirlər qərbdə azadlıqdır. Amma o qərbdə azadlığı və şərqin istisi ilə necə yuvalması, yorulması mən elə deyərdim ki, onun elə hələ açılmamış o məktublarım. Ziyalı olsa yəqin Ceyhun Hacıbəyli bir maarifçi kimi, bir ziyalı kimi. Sözsüz bizim 18-20-ci illərdə, yəni ilk bizim o azadlığımız, xalq cümhuriyyətimizin yaranması dövrdə ən gözəl, qabaqcıl bir maarifçi kimi o əbədi olaraq bizim tariximizdə, ədəbiyyat tariximizdə və mədəniyyət tariximizdə yaşayacaq.
Tam təbiidir ki, müharibə və inqilabdan sonra fəaliyyətə başlayan Azərbaycan hökumətinə ölkənin dağıdılmış təsərrüfat iqtisadi orqanizmi miras qalmışdı. Pul dövriyyəsini nizamlamaq üçün heç bir qızıl fondu yox idi. Hər hansı kənar himayədən məhrum qalan ölkədə həm hökumətin ertələnməz ehtiyaclarını ödəmək, həm də ticarət və sənayin dəstəkləməkdən ötürü kağız pulları Azərbaycan manatını buraxmaq məcburi çıxış yoluydu. 1920-ci ilin mayına dək, yəni varlığının 2 ili boyunca Azərbaycan hökuməti dövriyyə 5 milyard manat kağız pul buraxmışdı. O vaxtki məzənniyə görə bir sterlingin 1200 manat olduğu nəzərə alsaq, söhbət 5 milyon sterlingdən gedir. Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycanın iqtisadi bərpası ümumi rekonstruksiya problemində monoqrafiyasından.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. İndi belə bir sual verəcəm ki, çox şahəli çalışma və yaradıcılığından nələr qalıb Ceyhun bəy və nələr qalmayıb?
Onu demək olar ki, Fransız dövrünü yaşarkən o qələmi ilə yazırdı, necə Maarif müəllim deyir. O çalışırdı ki, vətəninə kömək eləsin. Onun əlaqədə uzaq, çox uzaqlarda olub vətəninə. Amma Folklor və Qarabağ şeybəsi kitabını çap eləyibdir. Onu Fransız oxuculara Fransız dilində çatdırıbdır. 20-ci illərdə qardaşının Arşı Mağlan operettasını Fransız dilində çap eləyib, yenə səhnədə qoymağına kömək səy göstəribdir. Bundan başqa, o arxivdə işləyərkən, Maarif müəllimin arxivində işləyərkən mən çox bir qəribə faktlara rast gəldim. Onun əl yazmalarında Azərbaycan mətbuatın tarixini çalışıb yazmağa. Özü də ki, mətbuat yazıb müxtəsər mət tarixdir. Amma orada Əkinçi qəzetindən başlayaraq Həqiqət qəzetinə qədər bütün Azərbaycanda çıxan mətbuat orqanı haqqında, nəşriyyatı haqqında hətta neçə nüsqə o qəzetlər çap olunubdur, kim onların redaktoru olubdur, hamısını işıqlandırıbdır. Bu bizim üçün böyük bir irsdir. Bu irsi bizə çatdıran Ramiz Abutalıbov olubdur. Onun xidmətləri çoxdur. Düzdür, mühacirətdə olanların həmişə ürəkləri döyünüb ki, vətənə qayıtsınlar. Vətənə yol bağlı olubdur, gələ bilməyiblər. Amma Ramiz Abutalıbovun səyi nəticəsində o əl yazmalar yanmıbdır. O yazmalar bir günləri Dövlət Arxivində, Salman Mumtaz adına Ədəbiyyat Arxivində qorunub saxlanıbdır. Çünki Azərbaycan ədəbiyyat tarixində mühacirət ədəbiyyatı hissəsi yox idi. İndi artıq bu hissə işlənir. Onların xidməti göstərilməlidir və göstərilir.
Azərbaycana dönmək Ceyhun Hacıbəyliyə qismət olmadı. Amma oğlu Timuçin və nəvəsi Kliman Bakıya gəldilər. Kliman Hacıbəyli 2 il öncə Bakıda keçirilən caz festivalının qonağı idi. Baba yurdunuza gəlişiniz çox uzun çəkdi. Bu gəliş o məşhur romanda olduğu kimi əzablı yollarla adını qoymaq olarmı?
C'est comme Tolstoy, c'est dur, c'est très long. C'est très très long Tolstoy.
Oradan da oxşarlıq var. Azərbaycana qayıda bilmədi, baxmayaraq ki çox arzulayırdı. 1962-ci ildə babası Ceyhun Hacıbəyli rəhmətə getdi. Riyazi 1967-66 bu illərdə gələndə Timuçin Hacıbəyli ilə, yəni Kleman Hacıbəyli atasından görüşmüşdü. Yəni ilk kontakt onda yaranmışdı. İlk dəfə mən onda gördüm. Atam ağlayan vaxtda ilk dəfə onda gördüm, o ağlayırdı. Bütün bu əlaqələr yaranandan sonra Niyazi ilə atasının arasında o özü də Azərbaycana gəldi. 82-86-cı illərdə onun atası gəlmişdi. 3 dəfə olub Azərbaycanda, Şuşada da olub. Sonra isə Kleman Hacıbəyli özü gəlib. O da 3 dəfə olub.
82-86.
Necə xatırlayırsınız? Ceyhun bəy necə onu Azərbaycandan belə bir söhbətlərə girirdi?
Bir
hekayələr danışırdı. Qarabağdan, Şuşadan danışırdı çox vaxt. Yəni o erməni çox sevirdi. Biz tez-tez söhbətlər edirdik. Daha çox mənə danışırdı.
Bəs Üzeyir bəy haqqında bir şey bilirdim. O bilirdim ki, Sovetlərdə artıq Üzeyir bəy çox məşhur bir bəstəkardır.
Bəli. Travaillait, mon grand-père travaillait au ministère des affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi xarici işlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiyası həmişə olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması. Necə bilirsiniz, ona diqqəti artırıb yoxsa azaldıb?
Necə azaldıbdır? Onlar çox yaxın olublar.
Mən deyirsəm, heç sədi onların görünün etiqaya baxın ki, məsələn, artıq Ceyhun Hacıbəyli redaktorudur, Azərbaycan qəzetinin redaktorudur. Amma bunlar da etiqaya baxın ki, yəni o qardaşının o jurnalistik fəaliyyətini Üzeyir özə
davam etdirir.
Amma bu musiqi sahəsində, amma yazmadı ki, redaktor əvəzi filan Üzeyir. Bunda etiqaya baxın.
Diqqəti həmişə olubdur, o çalışıbdır ki, böyük qardaşı hürmət bəsləyibdir, onun irsini qərbdə yayıbdır. O, oca bir diqqətdir ki, o qədər o istəyib ki, Azərbaycan operası yayılsın fransız dilində, qərb ölkələri tanış olsun Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı haqqında. Bu birinci. İkinci də, onlar olduqca yaxın olublar. Mən bir dəfə Marif müəllimin arxivində işləyərkən orada bir şəkil gördüm 12-ci ildə. Ya da yadımdan çıxarkən Üzeyir Hacıbəyev muzeyində asılmış divarda bir şey, fotoşəkil var idi. 12-ci ildə iki qardaş səmimi diyanaraq şəkil çəkiblə Petrisan Petersburgda olarkən. Çünki o orada oxuyurdu, hüquqşünas fakültəsində oxuyurdu. Yurdu. Üzeyir Hacıbəyev də orada olarkən, onlar yəqin çox yaxın olub.
Deməli, onların səmiyyəti. Birinci növbədə çox diplomatik bir məktublardı o. Yəni, belə də çox demir ki, necədir. Filan kəs necədir, ana necədir, həyat yoldaşı necədir, Zəhra xanım necədir. Amma buna baxmaq, bir sətir altı oldu, iki cümlə gedir ki, mən artıq danışmışam filan kəslə, demir, qayt gəl bura filan. Yəni, amma siz bir fikirləşsəniz bu haqda yaxşı olar, təsəvvürün görün. Yəni, onun sonrakı məktublarında, məsələn, Əli bəy Hüseynzadə məktublarında, Ceyhun Hacıbəyli özünün, Üzeyirin qardaşını adı çəkməsi, sizin dediyiniz o sual ki, var ki, artdı, azaldı. Mən elə ki, biraz alovlandı. Yəni, olan o İçində alovlanırdı bu. Bu yaxınlarda mənim əlimə keçib, o deməli Koroğlu ki, artıq Üzeyir bəyin Koroğlu zirvə, bu quruluş, Sovet quruluşunun belə deyilə, yaşadırdı, yaşamışıq. Sovet quruluşunda 37-38-ci ildə artıq Koroğlu ki, üverturası səsləndi, bütün ellər atası dırnaq arası deyərdilər ki, o əl çaldı, mənət gizli bir həzin keçdi ondan ki, Ceyhun Hacıbəyli bu balıca telegramı təbrik edirəm, möhtərlər.
Kim yazıb?
Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun
bəy. Amma bu necə gizlənir, necə gizlənir? Təsəvvürlə, bilin ki, orada oturmuşdu Parisdə. Amma buna baxmayaraq Pravda qəzindən tutmuş, qırdalamıram bunu, Pravdadan tutmuş hamısına qədər, yəni bizim Komunist qəzətinə qədər, hamısı toqlidir o sənədən. Özə marifçi haqqında, təhsil haqqında ayrı-ayrı oldu, səliqə baxın.
Rus və milli təşkilatların Ştarnberqdə keçirilən iyun konfransı SSR-dən olan mühacirlərin ortaq düşmənə, bolşeviklərə qarşı mübarizə üçün birləşməsi yolunda ikinci mərhələ idi. Məlumdur ki, bu ümumdünya şəri ilə bolşevizmlə mübarizə üçün ümumi mübarizə xəttinin ilk mərhələsi Vizbadendə başlandı. Amerika komitəsi bir-birinə dəvə nalbəndə baxan kimi yanaşan iki tərəfi, rusları və digər millətlərdən olan mühacirləri ilk dəfə bir araya gətirdi. Konfrans plenuma hazırlıq və ən başlıcası radiostansiya açmaq barədə sırf praktik qərarlar çıxardı. Prinsiplər və daha nələr haqda, çəyüzantılı diskussiyaları nə qədər desən davam etdirmək olar, ancaq güclü mətbu və şifahi təbliğatın təşkili ilə bağlı əməli işlər öz qaydasında getməlidir. Axı xalqlarımız bizim çəkişmələrə və dəqiqə başı dəyişən keyfimizə cavab deyil. Ceyhun Hacıbəylinin ikinci mərhələ məqaləsindən Azərbaycan jurnalı, Münhen 1952-ci ilin iyulu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ceyhun Hacıbəylinin Üzeyir bəyin qardaşı olması ona başqaları tərəfindən diqqəti artırıb, yoxsa zaldıqlaması izlə...
Qəbahətləri də var ki, hətta onun ondan istifadə edib o qardaşın olması, hətta Üzeyirə də hüzumlar oldu. Amma buna baxın, o istilik, qandan gələn səmimiyyət, həqiqət, haqq özünü həmişə də yerinə yetirdi və bildiyimiz ki, onun o sükuta dalmış sənədləri ölümündən sonra 61-ci ilə rəhmətə getdi, 62-ci ilə, amma oradan qayıdıb onun əbədi, əzəli izləri, eyni zamanda münasibəti, tarixə münasibəti, doğulduğu elə obaya, xalqa, millətə münasibəti, məhz onun topladığı sənədlər təzədən bizə qayıtdı. Deməli, təzədən bizə Ceyhun Hacıbəyli qayıtdı.
Həyatın son illəri necə olub?
Həyatın son illərində...
Acı olub, çox acı olub. Çünki ilk oğlunu itiribdir o. Ceyhun çıxıbdan gedəndə bir yaşında oğlunu aparmışdı Fransaya. O onu...
23-cü ildə burada yine balaca uşaq oldu.
Balaca uşaq idi.
Ceyhun.
O onu çox belə ahır təsir elədi ona. Mən elə gəlir ki, o onu sarsıtmışdı əməkli başda. Çünki yəni bir oğlu qalmışdı da Timurçin idi. Bu bir. İkincisi də ki, o axırıncı illərdə radioda Svoboda Slova orada müntəzəm çıxışlarla çıxış eləyirdi və Azərbaycanda olan bütün proseslərə münasibətini bildirirdi.
60-cı illərə
qədər. 37-ci ili olsun, istəyir mollalara münasibət olsun, ziyalılar qırılıbdır, istəyir ondan sonraki illərə olubdur. Son illərindən artıq deyə bilmərəm, amma bu şəkilə baxarkən adam təsirlənir. Bir də Abid Tahirovun yazısında bir abzas var, onu əl yazmasından götürdü. Təəssüf olsun ki, mən onu oxumamışam, kitabdan götürmüşəm. O, həsrətlə bacılarını, anasını xatırlayırdı. İlk döndüyücə, yazır öz əliylə yazdığı xatirədir ki, ilk döndüyücə onların sürətlərini oca itirirdi, gözünü önünə götürə bilmirdi. Yazırdı ki, artıq 41-ci il mühacirət ilini yaşayıram. Onu ilə də o dünyasını dəyişibdir.
Ceyhun Hacıbəylini niyə və nəyini tanımalıdır? Bu sualın daşdan keçən cavabı var mı?
Şuşanı yazanda, gündəliyində yazır ki, Şuşanın da ətrafında bir romantik abu havası var. Odur insanı sövq eləyir yazmağa, yaratmağa və bu mühitdə böyüyübdür. Şuşanı biz yaddan çıxarda bilmərik. Ona görə ki, bu vətənidir, Üzeyrin vətənidir, Zülfübərin vətənidir, Bülbülün vətənidir. Ceyhunun yəni, ailədə kiçik evlad o idi, üçüncü oğul idi. O yaddan çıxartmalı bir. İkincisi ona görə ki, məşhur Leyli Məcnun operası nə qədər səhnədə olandı Ceyhun yada düşəcək. Düzdür, baxmayaraq ki, bir müddət onun adı çəkilməkdir Üzeyirlə bərabər. Amma kitablar qalıbdır. 20-ci əsr əvvəlində afişalar qalıbdır. Qacıbekov qardaşları yazılıbdır bu. Burada Ceyhunun xidməti çoxdur.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adə edilen teatrda seçkilinden kulak tutulan seyirciler bütün tamaşa boyu sanki nefes çekmediler. Hatta el çalmağa cüretleri çatmadı. Ara sıra hedden artık sentimental seyircilerin gözyaşları bir de Leyli'nin atası kızını Mecnun'a vermekten boyun kaçıran zaman heyecan dalgalanmaları hiss olundu. Ama tamaşa bitende alkış tufanı koptu ve hemen vaxtacan özünü saklayan seyirciler bu görünmeyen tamaşadan aldıkları lezzeti ve razılığı dile getirdiler. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı belə başladı və belə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ziyalıları danışarken Əli Mərdən bəy Tofçubaşı, Əhməd bəy Ağayev, Əli bəy Sinzadə haqqında danışarken yenə Ceyhun Hacıbəyin arxivinə qayıtmalıyıq. Çünki onun yazılarında səmimi qəlbinə yazdığı sözlər var. Onların biografiyasını toplamaq üçün yaxşı sənədlər var o Əli yazmalarda. Yenə biz minnətdarıq buna görə Ramiz Abutalıq bəlim.
Azadlıq Radiosunun arxivindən Ramiz Abutalıbovla söhbət. Bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Həmişə özüm də verirəm özümə bu sualı. Siz, yəni Sovetlərin o məşhur dövründə qılıncının sağı da solu da kəsdiyi bir zamanda birdən-birə mühacirətçilərimizin izinə düşdünüz. Necə düşdünüz sizə?
Yox, UNESCO-nun katibliyində işləyir.
Katibliyində işləyir.
Yəni, xas məmur sayılır da.
Bəli.
Mən əlbəttə gənc illərindən bu aqsaqqallarla Əhməd Atan vasitəsilə görüşəndə çox maraqla qulaq asırdım, eşidirdim. Xüsusilə məsəl üçün Profesor Rəhməti Abbas Zamanovun o kitabla mübadiləsi. Çünki o zaman da ona birinci saymaq olar. Ən çox xarici kitab göndərən və xaricdən kitab alan
Abbas
müəllimdir. Maestro Niyazi ilə biz tanışırdıq. Türkiyə gedirdi və Parisə gedirdi.
Parisə də gedirdi.
Çünki birinci dəfə Parisə gedirdim də o qorxub Ceyhun ilə görüşməyib 61-ci ildə.
Dəhşət. Onda sağdı Ceyhun bəy.
O zaman sağ idi. Rudolf Nureyev qaçan il. Hətta mənə danışırlar ki, ümumiyyətlə Xruşov gələndə Paris bütün mühacirləri şəhərdən çıxarırdılar. Belə də şəhər ətrafı mehmanxanalarında düzəldirdilər. Orada iki gün qalırdı, sonra qeydirdilər.
Fəlakətə bax.
Əlbəttə, Maestro Niyazi də çox qorxurdu görüşmədə. İkinci gedişində 68-ci ildə, onda Timuçinlə görüşdü, əlbəttə, Ceyhun bəyin oğlu ilə. Sonra da mən Nazirlər Sovetində işləyirdim, 65-68-ci illərdə. Təbiidir ki, müəyyən ünsiyyət var idi də bizim, məlki, rəhmət Elşin Beybutovla, Maestro Niyazi ilə, Ziya Bunyatovla. Eşləndə ki, biz, mən gedirəm Parisə, mənə birinci telefonu əlbəttə verdi Maestro Niyazi. Timuçin bəyin telefonu verdi. Ha, dedi, daha heç kimə demə, biz zəng elə gör, nə var, nə yox. Həndə də durban qoxuram. Həndə mən sənə açıqda bir il zəng eləmədim. Müəyyən qorxu vardı, zəng eləmirdim. Sonra elə oldu ki, Rafiq Tagiyev, Qadir Süleymanoğlu, Doktor Cavadzadə, mən bizim evdə görüşdük. Bu birinci görüş oldu. Sonra yavaş, yavaş, yavaş, yavaş. Biz örgəşdik, başa dostluq eləməyə. Sonra müəyyən, əlbəttə, məsələn, o dağ sənətlərinin qatılmasında çox vaxt keçdi. Çünki onlar da məndən qorxurdular. Görürsünüz, mən onlardan qorxurlar, məndən qorxurlar. Sonra, əlbəttə, mühacirətdə ən çox yazan olub Məhəmməd Əmin bəy, sonra Əli Mərdan bəy Topçubaşı, sonra Ceyhun Hacıbəyli. Ceyhun Hacıbəyli bir jurnalist kimi təbiidir, çox yazıb. Bilirsiniz, Ceyhun Hacıbəylinin arxivi Bakıdədir, vaxt ilə mən bunu gətirdim xaricdən. Ancaq Əli Mərdan bəy Topçubaşının, bir də Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadənin arxivləri tam şəkildə yoxdur təəssüf. Səfərini bütün dünyaya...
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Ceyhun Hacıbəyliyə həsr edilmiş veriliş bitdi. Ceyhun bəy Hacıbəylini bu izdə andılar. Filoloq alim Mənzər İbrahimova, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Maarif Teymur, Ceyhun bəy Hacıbəylinin işini Azərbaycana gətirən Ramiz Abutalıbov, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəşdi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hey, that's the man in love and shine.
bayrağında mesul yaşa.
Bizim kalay.
Laparakops Radio Tavisuqeba. Kuen moisminet gadatsema, romelis moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhmoba. Kuen usment Radio Tavisuqlebas.
Akare ori mishnelovani zalis dapirispireba chuen regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.